Qalampirdan gapiramiz. Real Madrid klubi himoyachisi Rafael Varanda COVID-19 virusi aniqlandi. Bu haqda Ispaniyaning Marca nashri xabar bermoqda. Fransiyalik markaziy himoyachi jamoasining chorshanba oqshomida Yevropa Chempionlar Ligasi doirasida Angliyaning Liverpool klubiga qarshi kechgan bahsni 3-1 o'tkazib yuborishga majbur bo'ldi. Allaqachon izolyatsiyaga olingan va kerakli muolajalarni olishni boshlab yuborgan aytilayotgan Varan 10 aprel kuni Estadio Alfredo Di Stefano'da bo'lib o'tadigan El Clasico va 14 aprel sanasiga belgilangan Liverpoolga qarshi Anfield'dagi javob uchrashuvini o'tkazib yuboradi. Ushbu mavsumda asosiy tarkibda 3 o'yindan tashqari barcha uchrashuvlarda maydonga tushgan va qo'shimchasiga 2 golni o'z hisobiga yozdirib qo'ygan fransiyalik himoyachi jamoadagi muhim o'yinchilardan biri bo'lib kelayotgan edi. Zidanda uning o'rnini to'ldirish uchun Nacho Fernandes va Eder Militao variantlari mavjud. Jamoaning yana bir himoyachisi Serxio Ramos biroz muddat avval terma jamoa sifatida orttirib olgan jarohati sababli bir qancha vaqt qirollik klubiga yordam bera olmasligini ma'lum bo'lgandi. Bosh murabbiy Zinedin Zidanga bu yana bir bosh og'riq bo'lgani shubhasiz. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.